Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, 633-533, скот на град Пловдив, 032. Днес ще чуете темите «Насърчавайте с един друг» и «Небето – лелеяната мечта на човечеството».
Апостол Павел имаше една грижа, която беше непрестанно в ума му и сърцето. Да направи всичко, което е възможно и когато е възможно. Да изгради Христовото тяло. И тъй, като той сам може да направи толкова много, неговата стратегия беше да предаде тази загриженост и на другите. Да насърчава всеки християнин, да развива същата загриженост за всички останали християни. Грижата на Павел, разбира се, формира една основна цел. Да осигури на вярващите библейски и практически насоки за развиването на една действаща църква. Накратко, да помогне на християните да се изграждат и назидават един друг. Както е било с Павел през първи век, така и през 21 век, никой християнин не може сам да изгражда всички останали вярващи в локалната църква. Божият план и замисъл е всеки християнин да бъде действаща част от Христовото тяло. Всеки християнин да се включи в този процес. Цялото тяло, писа Павел, трябва да бъде сглобявано и свързано чрез доставянето на всяка став. И ако тялото черпи сила и посока от главата, Исус Христос тогава то изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Напътствието на Павел към солунските християни към края на неговото писмо до тази действена църква от Новия Завет е едно подходящо наставление. Затова насърчавайте се един друг, както и правите. Четем в книгата на Първо Солунянам, 5 глава, 11 стих. Това беше една действаща църква. Въпреки, че се срещнаха с много изпитания и гонения, въпреки, че трябваше да посрещнат травмата на доктриналното безредие, Павел ги похвали за тяхната любов и загриженост един към друг. Те бяха научили важността на взаимното насърчение, наставление и утеха. Павел ги похвали за това, но ги насърчи да продължават. Основната гръцка дума, използвана в Първо Солунянам, 5 глава, 11 стих, паракалео, се превежда по няколко начина в Новия Завет. На някои места думата е преведена като напътствам, наставлявам, поучавам. На други места моля, умолявам, увещавам. Преведена е също като утешавам, насърчавам, успокоявам. Но основната дума винаги се използва с една основна цел – да опише действията, които ще помогнат на християните да бъдат изградени в Христа и да се изграждат един друг. Второто значение в духа на нашата тема е това – значение. Павел имаше предвид, когато наставляваше солунските християни. Насърчавайте се един друг. Павел специално разяснява в какво се състои главният способ за взаимно насърчение – Божията истина. Ето защо той писа на християните от Ефес, насърчавайки ги да продължават, но действащи истинно в любов. Тогава казва да пораснем по всичко в него, който е главата Христос. Можем да прочетем стиховете в Ефесянам 4 глава 15 стих. Много библейски примери показват, че основният подход за насърчаване на другите вярващи е фокусиран в Божията истина. Например, Павел, изграждайки качествата за епископството в писмото си до Тит, подчертава, че пасторалният лидер държи вярното слово, според както е било научено, за да може и да увещава с здравото учение и да опровергава уния, които противоречат. Тит 1 глава 9 стих. Когато описа до Тимотей, той изиска от този млад служител: проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. По-нататък, когато Павел, Сила и Тимотей обучаваха новите християни в Солун, те се занимаваха с всеки един от тях, както баща, чадата си, и ви заръчвахме да се обхождате достойно за Бога. Павел продължава, за да разясни какъв е начинът да насърчаваш другите и да живеят живот достоен за Бога. Продължаваме в 1 Солунянам 2 глава 13 стих. И затой, ние непрестанно благодарим на Бога, задето като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, което и действа между нас, вярващите. Християните от Солун илюстрират процеса на взаимно насърчение според Божието Слово, може би повече от всяка друга църква в Новия Завет. Нека погледнем на специфичните начини, с които се показва това насърчение. Първо. Истината за смъртта в Христа. Въпреки че Павел специално беше получавал солунските християни относно второто пришествие на Христос, от тях цареше смут за онези, които бяха умрели. Те мислеха, че починалите не могат да отидат при Бога, когато той дойде отново. Ето какво писа Павел, хвърляйки светлина върху това разногласие. А не желаем, братя, да останете в неизвестност за уния, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. 1 Солунянам 4 глава от 13 до 14 стихове. Той продължава, за да обясни изцяло как ще стане това. В следващите 16 и 17 стихове. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен глас при глас на архангел и при Божия треба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред, после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така, ще бъдем всякога с Господа. Тогава Павел прибавя много важно напътствие, стих 18. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи. С други думи, да се изграждаме един друг с тази прекрасна истина. Да си спомняме Божите обещания, да се утешаваме един друг с факта, че всички вярващи ще прекарат вечността с Исус Христос, въпреки че могат да умрат преди Той да дойде отново. Да използваме Божията истина, за да принасяме един друг увереност и сигурност. Това, разбира се, било важно за тези вярващи. Някои от тях, заедно с вярващи от Новия Завет, от други места, умряха заради вярата си. Колко тежко трябва да е било за тях да чакат за връщането на Христос, без да знаят, че ако са били убити или естествено починали преди Той да се върне, те пак щяха да отидат при Христа, както и тези, които са още живи. Солунците имаха още един проблем. Те знаеха, че Господният ден, денят на съда и гнева, идва на земята. Те знаеха, че Той ще дойде като крадец нощем. Но те очевидно не знаеха какво ще им се случи преди да дойде този велики ужасен ден. Ето как продължава Павел, за да разясни истината по този въпрос. С огромна увереност в собственото си сърце той пише: защото Бог ни определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, тъй щото било, че сме живи или че сме починали, да живеем заедно с Него. И тогава добавя друго забележително напътствие. Затова насърчавайте се един друг, както и правите. В книгата Първо Солунян, 5 глава, от 9 до 11 стихове, Павел отново ги насърчава в божествената перспектива, с Божията истина. И тогава им дава напътствие, насърчавайте се един друг, със същата тази истина. Това беше истината, която щеше да им помогне да изкратят Христовото тяло в Солун. Тази истина щеше да им осигури стабилност и увереност, когато се срещнат с техните настоящи изпитания и несигурността на тяхното непосредствено бъдеще. Това беше истината, която щеше да ги направи способни да достигнат до единство във вярата, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръст на Христовата пълнота. И няма съмнение, че това беше истината, която Павел споменава, пишейки до ефесяните, за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавството, по измамителни хитрости. Книгата на Ефесяните, 4 глава, 14 стих. С други думи, грешните учения създават нестабилност и несигурност. Божието Слово води до зрялост. Солунските християни бяха много уязвими в областта на есхатологията. Сатана направи това учение ключова позиция за атаки в техния живот. След като Павел писа първото си писмо, успокоявайки ги относно смъртта в Христа и второто пришествие, което ще ги освободи от Божия гняв, един грешен учител ги обърка, учейки ги, че Господният ден е вече дошъл. Павел веднага написа второ писмо, убеждавайки ги, че Господният ден още не е дошъл. Той им напомня за техния опит от новорождението, че Бог ги е избрал за спасение чрез освещение на духа и вярването на истината. Бог е избрал да получите славата на нашия Господ Исус Христос, което е в Неговото пришествие. Павел завърши изложението си за Божия план по този въпрос. И тъй, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили било чрез наше слово или чрез наше послание. А сам нашия Господ Исус Христос и нашия Бог и Отец, който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово. Павел отново използва Божията истина, за да насърчи солунците. Интересно е, че той използва вечна утеха. Това, разбира се, е което прави Божието слово толкова силно, толкова значимо, толкова убедително. Ние не споделяме човешки философии или временни концепции и идеи, които са ограничени във времето и пространството. По-точно Исус казва, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Матея, 24 глава, 35 стих. Ето защо. Единствено чрез Божието Слово християните трябва да се насърчават и изграждат един друг.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава с Небето, зелената мечта на човечеството. Пред микрофона е Снежа.
Епохи хората са се опитвали да достигнат небето. Влагали са в това неимоверни усилия. Насочвали са всичките си способности в изобретяването на средства за докосване на простора. Тези средства обаче винаги са били човешки и за човешка слава. Библейският доклад свидетелства за първият опит на човечеството да създаде такова средство – Вавилонската кула. Потомците на Ной, които замислили блестящият проект, всъщност не мечтаяли толкова да достигнат Бога, колкото да се предпазят от бъдещ потоп или разпръсването им из земята. Още копнеели за светска слава, почет и възхищение. Колко велики щяха да изглеждат те в очите на другите, когато осъществяха плановете си. Но защо ли това начинание ни доведе до нещо добро? В книгата «Патриарси и пророци» четем: «Цялото начинание бе предназначено да въздигне гордостта на строителите, да отклони умовете на бъдещите поколения от Бога и да ги въведе в идолопоклонство». Какво да кажем за днешните стремежи към височините? Още Леонардо да Винчи в епохата на Ренесанса е проектирал хеликоптера. Мнозина мечтатели неуморно са работили, докато се появиха самолети, космически кораби, изкуствени спътници. А безумните височини на небостъргачите, дръзкото им название, не са ли всичките плод на онова желание, което имаха в себе си строителите на Вавилонската кула? Слава, възхита, преклонение. Всички открития и съоръжения не са лоши сами по себе си, но помислете, не изхвърлят ли самолетите ежегодно голямо количество газове в атмосферата, а ракетите ритат планетата при всяко излитане? Тогава защо все още мечтаем за чифт криле, с които да полетим към небето? Може би в сърцата на хората все още тлее малката искрица от близостта с Бога, която притегля сърцата им към бездънния простор. Тук на сцената се появяват множеството религии, които се опитват да предложат на последователите си различни начини да се изкачат на небето и да стигнат до Божеството. Но дали са успели да направят това? Защото с човешки средства не може да се постигне божествена цел. Преди да открием как може да се постигне тази мечта на човечеството, нека си изясним с какво ни привлича нас като християни обектът на този хилядогодишен купнеж. Какво представлява небето? Да, досещам се какво си мислят повечето хора. Земната атмосфера съдържа кислород, въглероден двуокис, азот, озон и т.н. А над нея се простира тайнствената вселена, изпъстрена с милиарди звезди. Но аз не искам да ви говоря за физическите измерения на небесата, а за библейското им значение. Първото важно нещо, което научаваме за тях, е, че са ограничени. Да, твърде недостатъчни и малки за Великия Създател. Небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат, се казва в третата книга на Царете, 8 глава, 27 стих. Колкото и да е недостъпно за нашите умове, съществува един по-обширен, просторен и безкраен от небето. Ние дори не го виждаме, но именно Той е, който украсява небето чрез духа си. Бог го е създал така бляскаво и приятно за очите ни. Колко пъти възхитените ни погледи се реят в лазурният безкрай или в звездният покров и се къпят в хубостта им, наслаждават се на величието. Но освен, че го е създал хубаво, Бог ни прави способни да се радваме на тази красота чрез духа си и поддържа съвършенството с постоянното си присъствие. Обиталището на Всевишният претегля сърцата ни натам. В 33-ти псалом, 13, певецът казва: Господ наднича от небето. Нашата скромна земя не е пренебрегната. Напротив, нежната загриженост на Бога е насочена изцяло към нас. Към големият ни проблем с греха е съсредоточена цялата вселена. Кого имам на небето освен тебе? Добавя Давид в 73-ти псалом, 25 стих. Затова вие, хора, повдигнете очите си на небето. Блажена е надеждата ви, понеже Словото е утвърдено на небето до века, а на самите небеса Бог ще утвърди верните. За нас, хората, се оказа непосилно, чрез каквито и да било култове или научни постижения, да достигнем величието на небесата. Не съумяхме и не се оказахме достойни да се изкачим там и да достигнем Бога. Но, чудна любов, случи се най-невероятното. Самото небе слезе при нас в лицето на своят владетел Исус Христос. Преди 2000 години Той ни откупи от греха и смъртта, като ни обеща да ни заведе у дома. Исус и днес ни напомня. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Няма да ви оставя сираци. Ще дойда при вас, понеже аз живея и вие ще живеете. Бог направи всичко възможно, за да ни вземе обратно при себе си. Но колко много зависи от нас самите. Понякога е много труден пътят нагоре към Бога. Винаги ни се струва, че да се затичаме надолу е далеч по-лесно. Само, че пътят надолу е доста по-опасен, особено когато тичаме.
Скъпи приятели, когато се уморим да обикаляме световните пътища, очите ни съвсем закърнят от тъмнината наоколо, единственото, което трябва да си спомним е, че сме Божии синове и дъщери и че при Отца ни има много светлина и топъл уют. Бог знае, че църквата все още не е напълно идеална. Той знае, че всички ние не сме идеални. Той помни, че ние сме пръст. Той желая обаче още тук на земята да се усъвършенстваме, за да може, когато ни вземе съвършени тела при пришествието си и ни заведе в съвършения дом в небето, ние вече предварително да сме били подготвени за това съвършенство. Затова Отец иска повече тялото ни да се подчинява на духа, а църквата все повече да се доближава до небето. И така остава блажената надежда, скрита в обещанието на Исус. Дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защо да отивам да ви приготвя място, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, тъй щото, гдето съм аз, да бъдете и вие. Скъпи приятели, вие сте наводните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org е първият сайт и вторият awr.sdabg.org.
Сега си спомням колко грешен бях.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!